Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei Constanța, ultima din ziua de vineri, înainte să se schimbe grila aici la Radio Constanța și vă spun de pe acum că o să ne auzim și luni, luni seară, tot de la ora 18.30. Așadar, se schimbă doar ziua de difuzare, durata emisiunii rămâne aceeași, 30 de minute și, zic eu, este bine că este așa pentru că avem multe să vă spunem. Eu sunt Bogdan Dinu, în regia de emisie este Mihaela Sixt, rămânem în direct până la ora 19 și ne puteți asculta, evident, și live pe internet. Prăbușirea unor resturi care se presupune că aparțin unei drone rusești pe teritoriul național în zona satului Plauru din județul Tulcea, rubricile naționale, actualitatea militară și misiuni internaționale, un reportaj de la tragerile din capul Midia ale detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația 14-a și un interviu cu dr. Dragoș Sichigea, șef secție la Muzeul Național al Marinei Române despre Ziua Neagră a Marinei Regale Române din 5 septembrie 1944. Este vorba de prezentarea unui volum de documente. Acestea sunt subiectele ediției de azi. Trebuie să vă spun că a fost o adevărată furtună mediatică, declanșată, spunem noi, de găsirea în zona satului Plaurul a unor resturi care se presupun că provin de la o dronă rusească prăbușită în urma atacurilor nocturne asupra infrastructurii portuare de la Ren Ismail sau Chilia Nouă. De fapt, mai mult o problemă de comunicare care a afectat imaginea și credibilitatea armatei române, cum s-a grăbit de altfel presa să afirme. Este probabil doar primul incident cu impact emoțional și mediatic, este adevărat, dintr-un lung șir care va urma atâta timp cât vor continua atacurile Federației Ruse asupra porturilor ucrainene de la Dunăre și cu care va trebui să ne obișnuim, așa cum ne-am obișnuit și cu războiul din ultimul an și jumătate. Știu că formularea nu este cea mai fericită, dar aceasta este realitatea. Continuă să existe voci în presă, dar și din societatea civilă, care cer imperativ trimiterea de efective și tehnică militară pentru neutralizarea unor viitoare astfel de amenințări, inclusiv prin deschiderea focului. Noi spunem doar că situația este complicată și sensibilă. O astfel de decizie trebuie să țină cont de foarte mulți factori, de la cadrul legislativ național și internațional până la aspectele tehnice și posibilele consecințe negative. Chiar ministrul apărării, Angel Tâlvăr, împreună cu echipa ministerului, au fost miercuri în localitățile de pe malul Dunării, din județele Tulcea și Galați, unde au discutat cu cetățenii și cu autoritățile locale despre problemele cu care se confruntă din acest punct de vedere. Oficialii armatei au fost și în satul Plauru, acolo unde militari au descoperit în cursul serii de 5 septembrie elemente care pot fi asimilate unor resturi de dronă. Specialiștii Ministerului Apărării au ridicat probe care sunt supuse în prezent unor expertize tehnice care să permită stabilirea provenienței și caracteristicilor acestora. Ar fi trebuit să intre în legătură telefonică directă cu noi în această seară și colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului de infanterie marină, practic cel care a găsit resturile, nu poate din anumite motive medicale, o să încercăm și luni seară. Acum vă spun că în ziua când resturile posibilei drone erau descoperite de militarii regimentului de infanterie marină, pentru că este zona lor de responsabilitate, noi ne aflam în poligonul Capul Midia și realizam un reportaj despre tragerile detașamentului de apărare antieriană, rotația 14-a generat de Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa. O să-l ascultăm puțin mai târziu. Și pentru că colegii din presă au început zilele acestea să inventarieze, cu ghilimele de rigoare, cu ce ne putem apăra împotriva dronelor rusești, postez un interviu, difuzez, de fapt, este termenul corect, nu am greșit și cu postarea, pentru că îl puteți găsi interviul și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, așadar un interviu cu capitanul Vasile Urda, comandant de baterie Gepard, despre ce poate să facă acest complex împotriva dronelor.
Sunt capitan Vasile Urda, comandantul bateriei artilerie antiaeriană.
Să discutăm despre acest complex Gepard și ce poate face, iată, în anul 2023, cum spuneam, un sistem conceput și produs în anii 60-70 în Occident, care și-a găsit iarăși a doua tinerețe în armata română și mai ales pe frontul din Ucraina, unde este extrem de eficace în doborârea dronelor. Probabil cel mai eficace, zic eu, în doborârea dronelor, dacă ne raportăm la costuri și beneficii. Domnule capitan, de cât timp se execută și în armata română instrucție pentru doborârea dronelor și tragerul respectiv. Bănuiesc că este o lecție învățată din războiul recent din Ucraina.
Acest complex este folosit, după cum ați întrebat mai devreme, pentru doborârea dronelor sau descoperirea acestora de ceva ani încoace, încă de când este la noi în țară. S-a accentuat foarte mult această utilizare a complexului în urma contextului din Ucraina, unde, după cum s-a văzut, complexul este extrem de eficient, extrem de favorabil și extrem de
economic, să spunem.
Economic de folosit pentru aceste drone.
Proiectile Cyber Ucraina s-a deschis recent și o linie de fabricație a obuzelor de calibru 35 de mm Rheinmetall în Germania, tocmai ca să aprovizioneze aceste complexe, care nu sunt puține, de Germania a donat destul de multe Ucraine. Cum stau lucrurile aici? Sunt instruiți băieții și în acest tip de trageri, care este puțin diferit, să spunem. Precizăm pentru început că acest complex poate executa, evident, trageri antiaeriene, este misiunea principală, dar și trageri terestre s-au executat și ele aici. Iată, să spunem așa, puțin specific și împotriva dronelor, care sunt tot ținte aeriene, dar vorbim despre altceva.
Toți militarii din această baterie și inclusiv din acest detașament sunt foarte pregătiți. Acest lucru s-a văzut în decursul tragerilor care s-au executat în acest poligon și antrenamentelor care le-am executat atât aici, cât și în cazarma de dislocare.
Deci există, nu știu, abilități deosebite în cazul dronelor, vă întreb. Să spunem că, de regulă, dronele ca țintă sunt prinse, distruse cu ajutorul sistemului optic. Complexul are două sisteme, radar de descoperire, de însoțire, dar și un sistem optic. Povestiți-ne puțin așa în câteva vorbe să înțeleagă cei care ne ascultă despre ce vorbim de fapt.
Da, este foarte eficient din punct de vedere al sistemului optic, deoarece utilizatorii de drone ajung în punctele de contact foarte mascat. Nu o să poți să vezi pe un radar de cercetare foarte performant o dronă care vine la 5 metri la suprafața solului, pentru că are suprafață de reflexe mică și automat ea va apărea în locul unde trebuie pentru a-și îndeplini ținta. Tocmai de aceea, eu și militarii mei ne desfășurăm activitatea și aici și în teatrul din Polonia pentru a ne acoperi partenerii și militarii pe care îi apărăm antrenant.
Bună seara, încă o dată ascultați Jurnal Militar în direct la Radio Constanța. Mergem mai departe acum cu rubrica de actualitate militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Președintele Klaus Iohannis și prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel au vizitat marți Centrul Național de Instruire Întrunită Jetica. La grupul de luptă NATO, dislocat la Cincu, sub coordonarea Franței, Luxemburgul contribuie cu un contingent de militari. Șeful statului a declarat că țara noastră este un centru important al posturii de descurajare și apărare a alianței pe flancul estic și la Marea Neagră.
Prezența militarilor luxemburghezi reprezintă un semnal puternic al sprijinului solidar al acestui stat aliat pentru întărirea securității României în contextul deteriorării dramatice a situației de securitate din vecinătatea noastră. Am discutat despre evoluțiile de securitate și am condamnat recenta escaladare de către Rusia a atacurilor în zona Dunării și a Mării Negre.
În poligonul de la Cincu, ministrul apărării Angel Tilver s-a întâlnit cu omologul luxemburghez François Bauș, cu care a discutat despre cooperarea militară dintre cele două state și despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a întâlnit miercuri la București cu directorul pentru Europa Centrală din Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Chip Dean. Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea militară în cadrul parteneriatului strategic român-american și despre programele de modernizare a armatei române. Simona Cojocaru a mulțumit părții americane pentru prezența forțelor Statelor Unite în regiune și în special în România, fapt care contribuie la consolidarea securității în zona Mării Negre. Unul dintre subiectele de discuție a fost și centrul de pregătire F-16 de la baza 86 aeriană Borcea, care va deveni un centru regional relevant pentru instruirea piloților români, aliați și parteneri. La Düsseldorf, în Germania, se desfășoară până pe 16 septembrie jocurile Invictus rezervate militarilor din toată lumea, răniți în misiunile din teatrele de operații. Echipa României este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat, care vor concura la 8 discipline sportive, 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. România se află la cea de-a patra participare la Invictus Games după edițiile din Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, în cadrul cărora a obținut 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Delegația care însoțește lotul țării noastre în Germania este condusă de directorul statului major al apărării, generalul locotenent Corneliu Postu.
Proiectul Invictus pleacă din armată, dar el se duce și către societatea civilă, în sensul în care noi încercăm să transmitem că se poate face recuperare prin sport, chiar și în situații foarte grele. Avem noi o vorbă pe care o spunem și altora, pentru a înțelege de ce facem lucrul ăsta. Noi lăsăm în urmă întotdeauna durerea, dar niciodată nu lăsăm în urmă un camarad. De la asta plecăm.
Militarii români și maghiari din batalionul mixt de menținere a păcii s-au instruit timp de o săptămână în cadrul exercițiului Wise Foresight 23. Antrenamentele au avut loc în poligonul Felnac din județul Arad și s-au desfășurat pe baza unui scenariu fictiv în care participanții au exersat proceduri specifice operațiilor de menținere a păcii. Batalionul mixt a fost înființat în anul 1998 ca parte a inițiativei de cooperare regională a armatelor României și Ungariei. Unitatea este formată din Batalionul 191 Infanterie de la Arad și din Batalionul 2 Infanterie al Armatei Ungare, comanda fiind asigurată prin rotație de cele două părți. Iar în poligonul de la Capul Midia, militarii români și francezi au executat trageri de luptă cu instalațiile de lansare HIMARS ale Batalionului 81 Rachete Operativ Tactice de la Focșani și cu sistemele MLRS și obuzierele Cezar ale Regimentului 1 Artilerie din Franța. Tragerile au făcut parte din exercițiul Arcane Thunder 23. România va deține timp de un an președinția Conferinței Statelor Părți a Tratatului privind comerțul cu arme, primul instrument juridic internațional care reglementează comerțul cu arme convenționale și care urmărește prevenirea și combaterea traficului ilegal. Tratatul conține un pachet amplu de obligații, inclusiv interdicții pentru transferurile de arme care ar încălca embargourile și obligațiile internaționale sau care ar putea fi utilizate în comiterea actelor de genocid, crimelor împotriva umanității și crimelor de război. Înțelegerea reglementează operațiunile de export, import, intermediere, tranzit și transbordare cu tancuri, vehicule blindate, sisteme de artilerie, avioane, elicoptere și nave de război, rachete și lansatoare de rachete, dar și cu arme de calibru mic sau muniții. În prezent, tratatul reunește 113 state părți și alte 28 de state semnatare. Tratatul prevede obligația transmiterii periodice de rapoarte naționale cu privire la operațiunile de export și import.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Mulțumim, Adrian Gâdman. Continuăm acum cu misiuni internaționale și venim cu știri despre militarii români aflați în străinătate în Sudanul de Sud, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Rubrica realizată de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Misiunea ONU din Sudanul de Sud a început în anul 2011, când această țară a devenit independentă. De atunci, militarii români din cadrul misiunii consiliază principalele forțe politice care încearcă să reformeze țara, ajutând pe cât posibil la dezvoltarea unor concepte care probabil sunt noi pentru cea mai nouă țară din lume, unul din aceste concepte fiind legat de dezvoltarea învățământului. Ofițerul de legătură senior, colonelul Eduard Alexandru Vitalis.
Partea de școlarizare este bine conturată, deși slab pregătită, slab utilată. Am găsit școli unde profesorii sau administratorii cu care discutam îmi spuneau că au înregistrat 300 până la 500 de copii, de la 5 ani până la 15 ani, cele mai multe din aceste școli arătând ca niște ferme vechi de pe vremea comunismului la noi.
De pe continentul african venim mai aproape de casă, pe malul Mării Adriatice, în Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii companiei de manevră Eufor Althea își continuă misiunea pentru asigurarea sprijinului autorităților publice și instruirea combinată și colectivă a forțelor armate din această țară. Executarea patrulelor reprezintă o activitate desfășurată zilnic de militarii români, iar tehnica de luptă necesită o atenție deosebită din partea acestora. Capitanul Călin Alexandru, comandantul companiei de manevră.
Compania este dotată cu Piranha 3C și cu mașini de luptă ușor blindate. Acestea necesită o mentenanță executată cu foarte, foarte mare atenție și foarte mare seriozitate. În cadrul plutonului de sprijin al companiei Manevra Althea se află o echipă care se ocupă cu întreținerea tehnicii și pregătirea acestea pentru misiunile următoare.
Rămânem tot pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, unde de aproximativ 5 luni de zile, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Misiunea lor este de a asigura prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016. Cum a debutat săptămâna pentru militarii români, ne spune capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Începutul acestei săptămâni ne-a surprins cu executarea unui exercițiu de alertare la nivelul detașamentului, scopul acestuia fiind reactualizarea documentelor întocmite la nivelul grupului de luptă și de asemenea călirea fizică și psihică a militarilor pentru a rezista la eforturi prelungite, pe durata executării unui marș tactic, acesta fiind pe o distanță de 15 km cu deplasare în teren variat. Crearea acestui scenariu tactic fictiv a avut ca principal obiectiv dislocarea și redislocarea detașamentului și a constituit un bun prilej pentru militarii dobrogeni de a-și îmbunătăți și perfecționa abilitățile de sprijin decizional și de asemenea de comandă, control și comunicare.
Ora 18:45 aici la Jurnal Militar Constanța, în studioul de la Radio Constanța. Mergem mai departe cu un subiect aflat în strânsă legătură cu rubrica pe care tocmai ați ascultat-o, misiuni internaționale. Gheparzii de Fier, rotația 13, care se află în prezent în Polonia, detașament generat de Batalionul 348, apărarea antiaeriană din Brigada 9 mecanizată de aici, de la noi, din Dobrogea, cu garnizoarea la Murfatlar, vor fi schimbați în luna octombrie de Gheparzii Transilvani. Este rotația 14 și detașamentul este generat de data aceasta de Batalionul 3, apărarea antiaeriană Potaisa de la Turda. Aceștia s-au aflat în ultimele două săptămâni în poligonul de la Capul Midia, unde au executat ultimile trageri de evaluare înainte de plecare. Trebuie să vă spun că nu vor fi pentru prima dată în Polonia, sunt deja la a treia rotație, dar de data aceasta, evident, vor participa și alți militari față de rotațiile precedente. Avem un reportaj de acolo, ascultăm!
Sunt locotenent Tănase, comandant secție la secția 1 tragere. Este o experiență extraordinară pentru mine. Faptul că am putut să realizez acest lucru, faptul că am căpătat o experiență pe complex, am avut o tragere, cunosc operațiunile care se execută în cadrul complexului.
Cum au fost cele două săptămâni petrecute aici, iată, la Capul Midia?
Ca ofițer, întotdeauna oamenii trebuie mobilizați foarte bine. Iar asta presupune ca, în primul rând, eu să fiu stăpân pe propriile mele deprinderi, eu să fiu stăpân pe gândurile mele, eu să fiu stăpân pe acțiunile mele. Este a doua mea tragere cu complexul antiaerian Ghepard, de această dată din poziția de conducător al secției, al tragerii cu complexul antiaerian Ghepard. Da, provocările într-adevăr sunt ridicate, dar în momentul în care îți dorești cu adevărat un lucru, acesta se întâmplă, fără nici cea mai mică urmă de îndoială.
Au fost probleme în cele două săptămâni la tragere?
Toate aceste provocări eu le consider că sunt foarte importante, tocmai ca să ne pregătim pentru ceea ce va urma. Deci, cu atât mai bine că au existat aceste provocări, astfel încât suntem pregătiți să luptăm în orice condiții.
Mulțumesc și de subordonații noastre, un calificativ, cum se spune în armată.
Nu doar mulțumit, aș putea să spun că sunt foarte mulțumit de ei. S-au ridicat peste așteptări, au fost foarte motivați, iar tragerile spun cuvântul în ceea ce privește pregătirea lor.
Sunt Maior Iancu Radul, sunt comandantul detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 14. Sunt foarte mulțumit de felul în care militarii au executat tragerile. A fost o perioadă intensă, cu multe exerciții, multă pregătire și rezultatele s-au văzut în cursul zilei de astăzi. Detașamentul este format din mult personal tânăr. Aceștia s-au antrenat intens, au reușit să ajungă la pregătirea completă, au dovedit asta în tragerile de astăzi. temperaturile au fost destul de ridicate. Când stai în ghepard, ești ca într-o cutie de conservă. Temperaturile astea s-au simțit, dar oamenii au rezistat stoinici și au reușit să se antreneze și să execute tragele.
Sunt locotenent colonel Danilă Comandantul Batalionul 3, apărarea în teren Potaisa.
Dumneavoastră, în calitate de comandant, bănuiesc că sunteți mai exigent puțin.
Astăzi am finalizat tragerile de luptă cu sistemul anterior Ghepard. Pot afirma că echipa de evaluare a poligonului Capomidia a măsurat instrucția militarilor din cadrul detașamentului. Rezultatele și calificativele au fost maxime. Totodată aș dori să concluzez faptul că obiectivele de performanță stabilite pentru pregătirea acestui detașament la momentul de față pot afirma că sunt îndeplinite și am garanția ca și comandant al Batalionului 3 apărarea în teren Potaisa că militarii detașamentului își vor desfășura cu succes misiunile specifice în cadrul grupului de luptă din Polonia.
Cum a simțit aceste trageri aici în ultimele două săptămâni la Capomidia?
Sunt soldat Popa Teodora, fac parte din detașamentul de apărare antiaeriană Ghepard, rotația 14-a, pe funcția de ochitor servant. Reprezint Batalionul 3 apărare antiaeriană și este prima mea aplicație în Capomidia.
Emoții mari, prima oară în tank, cât de cald e înăuntru, de exemplu?
Aproximativ 10 grade mai mult decât afară, decât temperatura resimțită.
Și dacă aici a fost doar 33 de grade, cred că săptămâna trecută, îi lăsăm pe ascultător să facă socoteală. Cum e spațiul? E îngust? E mic?
Da, spațiul este foarte îngust și acum avem noroc că suntem...
Mititei.
Mititei, da.
Și când trage tunul, e zgomotos?
Într-adevăr, este puțin zgomotos, dar nu se resimte atât de tare ca și din exteriorul ghepardului. Puțin fum intră și înăuntru.
Mirosul ăsta este inconfundabil pentru cei care au făcut armata și au fost la trageri.
Da.
Și în rest, vi se pare o armă redutabilă, complexul ghepard?
Este o armă destul de murdară, dar este o armă extraordinar de frumoasă. Pentru cine are oportunitatea să vadă un ghepard, recomand din suflet, este o experiență de nedescris.
Să spunem noi celor care ne ascultă, este destul de murdară pentru că practic este vorba de un tank. Complexul antiaerian este făcut pe un șasiu de tank Leopard și unde vorbim de tank, vorbim și de mizerie, de un soare. Asta este de ulei. Prima oară în Polonia?
Da, este pentru prima dată când execut o misiune internațională și sunt foarte nerăbdătoare să ajung să am experiențe noi, experiențe pe care pot să le comunic colegilor care pe viitor vor ocupa o funcție în cadrul detașamentului în rotațiile următoare și așteptăm să ajungem, să vedem cum va fi. Emoții mari, adrenalină, nerăbdare, 6 luni. Da, se zice că fiecare lucru trebuie făcut la momentul potrivit, în timpul potrivit. Nu sunt căsătorită momentan și mai ales și cu familie și cu copii destul de greu să fi plecat. Am colegi care au fost și au trecut prin experiența asta și e greu, e greu.
Vă mulțumesc și vă doresc succes.
Vă mulțumesc și eu.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am ajuns și la momentul de istorie, cum îl numesc eu. Ne amintim acum de Ziua Neagră a Marinei Regale Române din 5 septembrie 1944, când navele au fost confiscate de sovietici. Și o facem într-o altă manieră de data aceasta, semnalând apariția primei culegeri de documente despre tragedia Marinei Regale Române. Se intitulează volumul 101 documente referitoare la tragedia Marinei Regale a României 1944-1946. Este o ediție editată de Valentin Ciorbea, de Silvia Ioniță și de Dragoș Sichigea. Vă propun să ascultați un interviu, un fragment de interviu de fapt cu domnul Dragoș Sichigea, este șef secției istorie la Muzeul Național al Marinei Române, unul dintre editorii lucrării și cu mențiunea că interviul integral, desigur, este postat pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța.
Noi ne concentrăm pe tragediile prin care a trecut Marina Regală a României după sosirea viitorului aliați sovietici la Constanța și dramele prin care au trecut ei în această situație dificilă când navele au fost capturate cu forța de către sovietici.
Titlul are ceva de marketing, nu? 101 documente. Totuși, ce putem regăsi aici?
Ați intuit foarte bine, e o chestie de marketing, ca să spun așa. Bineînțeles că fondurile consultate cuprindeau mult mai multe documente care probabil vor face obiectul unor studii ulterioare, însă din rațiuni de spațiu și de crearea unui volum cât de cât accesibil publicului cititor, ne-am oprit la 101, o cifră interesantă ne-am gândit noi și pe care o considerăm suficientă pentru a acoperi principala problemă. Și ca să vă răspund și la cea de-a doua întrebare, care este tema principală, așa cum reiese și din limitele cronologice ale volumului, ne axăm în principal pe problema capturării navelor marine române de către sovietici în septembrie 1944, iar în ceea ce privește limita cealaltă 1946, am intrat un pic și am prefațat cumva următoarele volume în ceea ce privește eforturile autorităților române de a recupera, iată, flota noastră practic sechestrată și după aceea luată de către sovietici în 1944. Ce vreau să subliniez sunt rapoartele care prezintă esența lucrării, ca să spun așa, rapoartele de la diferite niveluri, diferite eșaloane ale marinei, mai ales cele de jos ale comandanților de nave sau ale membrilor echipajelor acestor nave, care raportau, iată, tragedia în detalii chiar care impresionează, cum a fost capturate aceste nave, care a fost interacțiunea cu aliații la acea vreme practic sovietici și cum au suferit această dramă de a fi dezarmați de un aliat și de a-și pierde nava și unii ar spune chiar și onoarea până la urmă, pentru că pentru militar este dezonorant să fie lipsit de obiectul activităților și să fie forțat să coboare de pe navă și închiși chiar în anumite cazuri. Toate aceste detalii din ce în ce mai interesante pe măsură ce mergem în profunzimea evenimentelor se regăsesc în miezul acestei lucrări.
Trebuie spus adevărul despre confiscarea navelor și vorbeați despre onoarea militarilor. Există și cazul pe care iarăși îl semnalam în fiecare an al capitan comandorului Alexandru Dubravă, comandantul escadrilei de distrugătoare, care s-a sinucis în momentul în care sovieticii au năvălit pe navă și au capturat-o. Ați studiat acest caz? În opinia dumneavoastră, vorbim despre un act de onoare, o sinucidere pentru militar, umilința de a fi capturat fără luptă reprezentă cea mai gravă, cum să spun, atingerea onoarei sale de ofițer al Marinei Regale Române, sau îl credeți un act de lașitate pentru că au circulat și astfel de zvonuri în epocă, inclusiv la eșeloanele superioare al marinei, nu în documente oficiale, dar în documente private, în corespondențe private, cineva spunea, un șef al marinei spunea, Dumbravă s-a pripit sau Dumbravă s-a grăbit atunci. Care ar fi opinia dumneavoastră?
Cartea conține, din ce am găsit noi, un raport al unui membru al echipajului și trebuie spus că la acel moment toți membrii echipajului au considerat fapta sau gestul capitan comandorului Dumbravă ca un gest de onoare al unui comandant de navă care a refuzat să fie dezarmat, iată, și să-și predea bastimentul unei alte puteri, unei puteri străine. Da, știu despre opiniile contradictorii în ceea ce privește acest gest. Din punctul meu de vedere, este personal și mi-l asum, iată, aici cu dumneavoastră, este un gest onorant. Asta nu înseamnă că ceilalți capitani de nave care totuși au ales să nu facă acest gest ar fi cumva dezonorați, că nu s-au sinucis.
Paranteză, mă scuzați că intervin, trebuie să precizăm, de fapt, toți maiștrii, soldații și ofițerii și chiar și amiralii Forțelor Navale Române, Marine Regale Române de atunci, aveau ordin, trebuie să precizăm, să nu opună rezistență în cazul în care sovieticii vor încerca să captureze navele. Este important de subliniat acest fapt, că exista un ordin în acest sens. Practic, ceilalți comandanți de nave și ceilalți ofițeri nu au făcut decât să respecte un ordin. Neplăcut, neagreat, cu care nu erau de acord, dar fiind ofițeri, au trebuit să respecte ordinul eșaloanelor superioare. Vă rog să continuați.
Exact, ați punctat situația dificilă între Ciocan și Nicoval în care se găseau cadrele de la acel moment. Cedarea navelor a fost, trebuie spus, până la urmă, o chestiune temporară. Sovieticii au părut destul de împăciuitori și s-au arătat dispuși ca, pe măsură ce efortul comun de război continua împotriva Germaniei, să returneze o parte din nave.
Doar parțial, au venit ceva mai târziu și doar cele mai vechi și așa mai departe. Sovieticii nu s-au dezmințit nici la acest capitol. Vă mulțumesc, domnule Drago Sichigea, și vă mai așteptăm la Jurnal Militar Constanța cu noi apariții editoriale.
Mulțumesc frumos și eu pentru invitație.
Am revenit în direct. La final avem repede și câteva știri pe scurt. Schimbare la comanda flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu. Contraamiralul de flotilă Marcel Neculae a predat comanda comandorului Nicu Chirea în cadrul unei ceremonii militare care a avut loc ieri 7 septembrie în portul militar Brăila, în prezența șefului statului major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait. Contraamiralul de flotilă Marcel Neculae a fost împuternicit în funcția de locțiitor al șefului statului major al Forțelor Navale. Îi cunoaștem pe amândoi, le dorim succes în noile funcții. Și o știre de la Brigada 9, mecanizată Mărășești. În memoria celor căzuți pe front în bătălia de la Turtucaia sau dezastru de la Turtucaia, cum mai este cunoscut evenimentul din 1916 în istoriografia militară, dar și în mentalul colectiv, militarii batalionului 345 artilerie Tomis și militarii brigăzii 5 artilerie din Bulgaria au participat la un ceremonial militar religios organizat la monumentul de la Turtucaia din Bulgaria în data de 5 septembrie. Și în sfârșit, foarte repede, vă spun că mâine vă așteptăm la cea de-a 8-a ediție a ultramaratonului Autism 24 de ore Marea Neagră, care va avea loc în acest weekend în stațiunea Mamaia. Jurnal Militar Constanța a ajuns la final. Nu uitați, ne auzim de acum încolo luni, aici la Radio Constanța, la aceeași oră, 18:30. Până atunci, ca de obicei, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Eu sunt Bogdan Dinu, rămâneți cu Radio Constanța, urmează știrile.